wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo arbaca bisha November ee sanadka 2020 waa 18 waxaadna naga dhigisanaysaan haatan dhigistayaal mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bugenfiwe somar.com saacaduna haatan Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadeenna waxaa idin soo jeedinaya Saare Ilo Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimada waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Carte Qaalib ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa.
Waxaa kaloo dhigisa doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan nafaqada iyo ka ilaalinta carruurta cayilka.
Karbohaydareedka markaa yareynaysid, karbohaydareedka waxaa markaa leenaa waxa waaye waa baastada, burka, bariiska, xadida wuxuu badsanaa matalan khudaarti oo kale too badsanaa, fruutkii oo badsanaa, vegetable-kii. Fruitki vegetable-ka markaan leenahay vegetable-ka kale to waa la yaqaanaa, waa spinach-ki, salad-ki, waxyaabihii cagaarayo dhan.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Sacuudiga ayaa walaac qoto dheer ka muujisay talaabo ay qaaday Israa'iil oo deegaano hor leh ay ugu sameynayso magaalada Qudus. Mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa ku casuumay qandaraaslayaasha inay u tartamaan dhismaha 2,207 guri oo cusub oo laga sameynayo meel u dhow bariga Qudus. Sacuudiga ayaa talabadaasi ku qaxay mid jabinaya qaraarada caalamiga ah. War ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Sacuudiga ayaa lagu yiri wasaaraddu waxay xaqiijinaysaa in qortooyada Sacuudi Arabiya ay cambaareynayso isla mar ahaantaas inay diidan tahay talabadan oo jabinaysa qaraarada caalamiga ah. Israa'iil ayaa axaddii u dhaqaaqday qorshe deegaameyna taas oo lagu qeexay mid la dedejinayo kor inta uusan maamulka madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden talada la wareegin, iyadoo laga cabsay qabo inuu ka hor yimaado talabadaas. Dalalka Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Suudaan ayaa horaantii sanadkan heshiisyo iyo xiriir diblomaasiyadeed kula yeelanayaan la galay Israa'iil. Riyaad ayaa ogolaatay xiriirada Imaaraadka iyo Bahrain, hase iyadoo sheegtay inaysan diyaar u ahayn inay qaado talaabo noocaas oo kale ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa liiska argagixisada labaad goobay ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Labadan qof ayaa lagu kala magacaabay Cabdullaahi Cismaan Maxamed iyo Maalin Ayman. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi Cismaan, oo sidoo kale loo yaqaan Injineer Ismaaciil, uu yahay khabiir kooxda Shabaab u qaabilsan samaynta waxyaabaha qarxa, isagoo oo maamula howlaha samaynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso. Waxa uu sidoo kale yahay madaxa warbaahinta ururka Al-Kataib, waxaana uu la taliye u yahay ninka ku magacaabay amiirka Al-Shabaab. Ninka labaad ee liiska argagixisada labaad ee goobaya lagu daray ayaa lagu magacaabay Macalin Ayman, waxaana uu madax u yahay kooxda Jeish Ayman oo u qaabilsan Shabaabka inay fuliyaan weerarada ay ka geystaan gudaha Soomaaliya iyo Kenya, isagoo ah ninkii mas-uulka ka ah weerarkii bishii January 2020 la beegsaday xerada Kamsimba ee dalka Kenya, halkaas oo lagu dilay askari Mareykan iyo laba qandaraaslayaal oo Mareykan ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilkii ka qaaday madaxii sugidda amniga iyo ilaalada doorashooyinka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay inuu xilkii ka qaaday Christopher Cripps oo agaasimihii waaxda ilaalada internetka ee qaabilsanaa sugidda xogta doorashada dalka Mareykanka. Trump ayaa mas-uulkan ku yidhiyay inuu warar aan sax ahayn oo ku saabsan natiijada doorashada uu faafiyey. Mas-uulka xilka laga qaaday ayaa hore saxaafadda ugu sheegay in doorashadii madaxweynaha Mareykanka ay si hufan oo sax ah u dhacday. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka Pentagon ayaa shaaca ka qaaday in iyadoo la tixraacayo amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, todobaadyada soo socda laga soo saari doona 2,000 askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ku sugan dalka Afghanistan iyo 500 askari oo ku sugan dalka Ciraaq. Wasaaraddu waxa ay intaas ku dartay in amarka madaxweynaha la fulin doono inta ka horeysa munaasabadda daarinta madaxweynaha cusub oo qabsoomi doonta horraanta sanadka cusub. Siyaayaha xilka xogiyaha Gaashaandhigga Mareykanka ayaa shaaciyay in qorshuhu uu yahay in 15 bisha January ee sanadka soo socda ay noqoto tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq iyo Afghanistan min 2,500 askari. Warkii dunida dhegaystayaal waan geynta.
Maasanidkaas wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warka noo akhrinayay. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya عمر عرتقالب او مدحن وسنا اي الله ان خريستي كو غيريوداي مانتا اسبيتال غار او كو يالا مغااده هرغيسا سدبي او و حقيجي دوق مغااده هرغيسا عبد الرحمن محمود سلتلكو عمر عرتا اي خلل كلا دوون وها او كسو قبتي حكومادي هوره اي سوماليا اسغو سدو كلا سو اها وزيركا اريمها ديبدا هورانتي تودبات ميدي او سوماليا كو بيرتي اوركي جامعاد عرفتا فضل محمد عكولا ايا وربحنتا لوغو سو دراي هرغيسا
الله هو نحرستي مرحوم عمر عرتقالي وحا وكل شي سنة في كل يسقال بقول يصد كي مقالة ده هرقيسة يدو أوح برشدي سوهو صد حانا وكوقا تيسلا مقالة ده هرقيسة سيدة تاريخ ليسا يشيغيشو مرحوم عمر عرتقالي أي وحا او دوكسي سري كوقا تي مقالة ده عدن دالك يمن يدو سيدو كلنا ووح برشدي بدا اتقاي اسلاماركانا ووح كوبرتي جامعادة بريستول دالك بريتن سنة كون يساقال بقول إيا كنتوكي وحاو كسو نقضي ودنكا إيادو مامولاكا نقضي الدوكسية وحبرشو كويا لي مقالوينكا بربرا لاس عانود إيا هرقيسا سنة كون يساقال بقول إيا الليحي يكوتوكي أيا تخصص وحبرشادة سرعي وكسمي يودكا إنجريسكا إيادو كون يساقال بقول إيا سديد يكوتوكينا وكسو نقضي magalada Hargeysa xilal badan xagga waxbarashada ayuu qabtay iyadoo 1906kii markii xurriyadda ay Soomaaliland Ingiriiska ka qaadatay uu ka mid noqday siyaasiyiintii majaraha u hayay isla markaana uu ahaa ku xigeenkii DC-ga ee Hargeysa xilligaas 1906kii markii dawladda militaryga hay'ad ka caanku ay ka dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu ka mid noqday ragii siyaasiyiinta ah ee dawladdaas ay qaadatay sida uu sheegay Jaamac Maxamed Qaalib oo isagoo ku sugan dalka kiga khadka telefoonka ugu waramay VOA isla markaana si kooban u sharaxay qofka uu ahaa Umar Cabdi Qaalib
ad salaamun fatuurka aan jirin dadana markii doorashadii dambeysay la doortay doorashada galay in afrikaanka oo arda sababo u shiraaya hay'adaha u doortay gudoomiyaha ee fiisada afrika waxa ka fuliyay laba arrimood oo Soomaali muhiim ah midii waxa ay ahayd in Soomaaliya lagu daro dalaha amniga waana lagu daray
الله هو نحرستي مرحوم عمر عبدالقادر سنة 1904 إيو أفرية تضباطكي وحاو هرمود كوها إسوها وزير كاريمها الدبادة الدولة دي كعانكا إن سوماليا لغو دارو أوروكا شامعة عربتا سيدا وشيغ إيو فيو وحاتي تيي عبد الله آدم أحمد عبد الله كونغو وإسوها كستوغان ودنكا يسوطاق إمارات كعربتا قد كالتليفون كا وغوشيغ فيو دادالكا وعمر عبدالقادر وقتها سيقليي قودهان سياسة دي أريمها الدبادة ee dawladda Soomaaliya
Umar wuxuu ahaa nin wadani ah oo Soomaaliya oo muslima oo wadaninimadiisu ay xataa tahay waliba xataa ay ka dhashay Soomaali wax ay ka soo qaraa maan aragtay oo waxa macallin uu yahay وكيف دمنا وزير خارجي ومساها على كيش كوماليا وحكومة ما يجري هذه الجهة أما بورا هو أما بوركم كفر بشراو مرها في أفتاك إلى مجال جيش بخدين وين جامعات عرب كنت يسلم جامعات عرب هما دولة بينها جينسها لكن هو بعد وحن قرنا ما أنت على كل ساري يعني جامعات كبيرة يعني أنا بقى بس أنا جانا الأولي إنه ممثلة بديه وبيها أربعة وشوية خانوا ما كان فما في خطبة دكاتي وندي هي هي جيمس وحيدون العيلة اللغة بوني اللي هي والصومالي وإلى هذا وانك العرب معها ما تقولون بنت ورا بك كيفين تغير صوت عيوه شعر عربي أما كده يا عربي أتبابه مقتل هو اللي حبي يا عيبا يا ور يا خور حبيبا كلام عرفته وانو كبور حتى الصومالية وهو يدشو بغرد مثل تاج جريم أما تبدأ كنت بجريم يعني ما حانوش يوم مخي تلك عرب ما يضمار شيء مضمار احترام كل كانت صورة ما كل حيث مجري
الله هو نحر استمر في عمر عبد القالب وح وكم نقضي سياسيين كسوة شذي قبل ده وقوي والدولة دي ملترجة هيد أي حد حدي يدور لجو أدي إن أي مركزي كهري مادين سياسة ده الدولة ده سياسة جيسو هو مريان عثمان وحاسك إسماعيل علي أبو كر أو أي مرحوم كقوة حناين حبس جيل بتجرو وح أي فيه وشكتي أقنتي أقول هيد مرحوم كا
أم هل كان أم رمي إلا لله وإلا إليه راجعون إلا لله وإليه راجعون يريد كتب مدين أخبرت في غير عمر عبد الطالب ورأت في مدباسي دي ورأت في سرعة الدمي ورأت في سرعة الدمي عمر عبد الطالب وحل قرن كرما غوافين وكان ذكرة عديل رب الله ومعلم المدين في عصوقة في جهاز في عصوقة من السياسة ama dejiraha ahaado ama dawladda ama hoggaaminta dalka dhan waxa la qarin kara maaha umar waxa waayshaynus oo u soo xirtay qaranka Soomaaliga dhaxan waxaan tacsiye uga dirayna anigu xukunka ku hadlayo ilaa ila ummadda Soomaaliyeed ay weelan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ilaa gudiyo hadaan gaar ahaan u soo noqdo arrimihii aan wadaagnay oo igmaare ayro petition adag haysta أيضاً تولدي مارك الصومالية أما كشتن كي لقد لابو مالك هذا كويت هي مركز موحي أركان قدينا نويس كاري قدينا الصومالان وين صومالان الملح في مارك وحي كاف التنزيين وزوقتهم نحو هايهم أيضا يشكر وسياسين الحري ونحسن أي كتبين نحو هاي لما تنزيرين مركز مر محكمة مكين اثنين سياسيين dadkii uu qoyo oo maareeyay ee maxaa ilaa uu ku qoray walaalkii Allah uu naxariisto markii Umar la kulmay ahay in jirto shaheer lagu xukumay ayuu lagu eedeynaa inay jabhadeeyeen ee Soomaaliya inay kala dooyaan ee dalal
ee qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa ayaa iyaguna dambala tacsiya Umariyay idaacada fiyowada أهلاً مرحوم كأن ما جعلت بلال
ما جعل السيد علي عبد الله إن الله وإن الله رجعون وأنا كنت عصبيني لما فرق مر على الثقالب يو شعبينا الصومالي تكارهان كل سومالن وحنا لا يهوع لنا ذو قيمة بدن لنا قانون لا ندب المسرة إلى هون حديث عمر على الثقالب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وي
الحين ما جعل حسين حاوي شامع إن الله وإن الله رجعون أنا كنت عصبيني عمر على الثقالب oo hargeysku geeriyooday ama ruux taariikh badan ku lahaa dowlad Soomaaliye iyo dowladnimadeeda
magacaygu Ibraahim Qaas Cusmaan halka waxaan ka tacsiinayaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ka tacsiinayaa Umar Cabdi Qaalib qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ummada Soomaaliland waxaan leenaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
magacaygu waa Axmed Maxamed Faarax waxaan halkan ka tacsiinayaa Umar Cabdi Qaalib oo galabta ku geeriyooday caasimadda Soomaaliya magaalada Hargeysa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhamaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ummada Soomaaliland iyo qoyskiisa iyo asxaabtiisa samirii iimaan Rabbi ha u naxariisto
marxuumka bari ayaa la filayaa in lagu aaso magaalada Hargeysa Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
wax wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Mareykanka, Israel iyo Bahrain ayaa la sheegay inay maanta ku kulmeen magaalada Jerusalem. Waana booqashadii ugu horeysay ee wasiirka arrimaha dibadda Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al-Sayani, uu ku tago dalka Israel. Tan iyo intii heshiisku dhexmaray dalka Israel bishii September ayna dhaaftay. Wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Heer sare oo ka socda dowladda Bahrain oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Abdullatif bin Rashid Al-Sayani ayaa gaaray magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israel, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horeysay oo ay ku tagaan waddankaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Bahrain, Abdullatif bin Rashid, oo shir jaraa'id ay wada qabteen isaga iyo dhigiisa Israel, ayaa sheegay in xukuumadda Manama ay ku qanacsan tahay nabadda, wada noolaanshaha iyo aqbalaadda dadka kale. Abdullatif bin Rashid ayaa intaasi ku daray, waxaan gudbinay codsi rasmi ah oo aan safaarad uga furanayno Israel, waxaana xaqiijinaynaa ama aan qireynaa muhiimadda ay leedahay doorka Mareykanka ee nabadaynta mandiqada, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Bahrain. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Manama ayaa sidoo kale si adag u sheegay in la gaaray xilli meel la iska dhigi lahaa khilaafaadka hoose si loo gaaro deganaansho, horumar iyo barwaaqo ay wada helaan ummadda ku nool mandiqada Bariga Dhexe. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Gabi Ashkenazi ayaa dhinaciisa ka sheegay in ay ka shaqayn doonaan sidii la isku dhaafsan lahaa furitaanka safaaradaha labada dal. Waxaa la gaaray waqtigii nabadda lagu guuleysan lahaa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Israel, isagoo intaasi ku daray, waxaan ka codsanaynaa dhinaca Falastiin inay dib u bilaabaan wadahadallada. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdigiisa ee dalka Bahrain ay ku tageen Israel ayaa ujeedkiisu u yahay in la sameeyo wadahadal dheeri ah oo wadajir ah oo u dhexeeya labada dal, iyadoo la tixgelinayo wixii lagu heshiiyey baaqii taageerada nabadda oo la saxiixay bishii September ee lasoo dhaafay. Arrimahan ayaa imaanaya xilli xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Mike Pompeo la filayo in uu gaaro Israel, iyadoo lagu wado wasiirka arrimaha dibadda Bahrain iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka in ay ka qayb galaan kulan saddex geesood ah oo magaalada Quds kula yeelanayaan ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Sidoo kale, arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli maamulka Falastiin shuruudo ay ku xireen in dib loo bilaabo wadahadalladii u dhexeeyay Israel iyo Falastiin. Sarkaal sare oo u hadlay maamulka Falastiin ayaa sheegay booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain in ay dabarjab ku tahay qadiyadda Falastiin iyo midda Carabta. Bishii September ee sanadkani ayay ahayd markii dowladda Bahrain ay ogolaatay in xiriir diblomaasi ay la yeelato dowladda Israel, kadib markii labada dowladood heshiis ay ku kala saxiixdeen aqalka cad ee dalkaasi Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Maalmahan ba deegaanada miiga fog ee bariga gobolka Mudug ku sugnaa wafdi ka socda dowlad goboleedka Galmudug, kuwaasi oo soo eegaya dhibaatooyinka caafimaad, waxbarasho iyo baahiyaha ka taagan deegaanka. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka warfaafinta ee Galmudug Axmed Sharaf Falagle ee wafdiga hogaaminaya, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey xaaladda nololeed ee deegaanadaasi ay booqdeen.
Waxaynu tagnay safarka bariga fog ee Mudug, baynu ka bilownay dhinaca qorqore iyo Bitaale iyo Xinkood iyo Dajabaale iyo Badalqaali iyo Badarseed iyo ilaa Budbud iyo Afrooga ayaanu gaarnay. Deegaanadaasi waxay la xiriirsan yihiin deegaanada Darsi Wadaagga aan ka nahay weye Puntland. Wayihi dambe awligeedana ay colaad soo jireen oo dadkaasi ay ka jirtay. Nabadda halkaas sida uga hirgashay qaybta ka ah gobolka wasaaradda waxbarashada socoteeda ardada deegaankaas ku nool waxbarashadooda in loo kuurgalo ayay ahayd. Caafimaadka ayaa qayb ka ahaa wasaaradda badan ayaa ayuu qayb ka ah wasaaradda waxbarashada oo waqti aanu aan madaxa kale joogay oo iyaguna ilaa iyo aan kusoo aragnay sida dadku nabadda lagu heelayihiin, waxbarashada lagu diyaariyihiin, iskuullo badan baan tagnay iyo goobo caafimaad iyo dadka waxaan soo dhageysanay cabashadooda iyo sida ay u tabayaan socodka socodka gooray dhowr ahaa madaxweyne qorqor ayaa maray marka waxay ahayd madaxweynaha oraadiisu deegaankii faraha la kala baxaa oo wax uun qabta boqolkiiba afartan qabta boqolkiiba lixda dowladda ugu dari doonta oo kaabaysa marka meelaha arrinkaasi ka jawaabay waxaa kamid a bitaale oo xool weyn oo nabadda loogu talagalay deegaan daaq wadaagsinta puntland ee galmada ugu dhacaysa shuruud la-aanna howlkaas ku dhisay wixii ka dhiman markaas inay dowladda usoo bandhigaan dhinaca furdhaaqa waxaa ka jira iyadoo isbitaal weyn oo jeeladu ay dhaqangelisay oo qalabayntii iyo shaqaalihii iyo wixii inay socdaan looga baahan yahay marka arrimahaas oo dhan aan u guurgelaynay inay noqdaan hawlo maaragtay wax la qabsooday aan dowladdu ahay kasoo hubinayna dad kale way muujiyeen wax qabsadeen waxbarashadu sidaas ayada la socota
markaad u kuurgasheen deegaanada aad booqateen baahiyaha gaarka ah oo ay dadku idiin sheegayaan inay qabaan oo ama hay-adaha ama dowladda galmudug ama tan federaalku ay ka caawin karaan maxay yihiin?
waxa weeyaan baahiyaha ugu culus waxa weye deegaanku waa deegaan fog oo ilaa magaalada gaabxacay oo kale gobolka mudug ay hoos tagaan u jira ilaa 200-300 kilomitir marka xagga caafimaadka isbitaaladu ma jiraan deegaanada qaarkood deegaanada ay isbitaalada udur dhisan yihiin shaqaalana male daawana male 300 kilomitr ama 350 kilomitr waa garan kartaa gabar inay umusho loogu talaga ama qof bahalqaniinay ama dad si kale u dhaawacmay naf ma soo gaarsiinayaan deegaanada isbitaalada fiican yaaliin xagga isbitaalada aada bay uga liitan oo baab uga yihiin dadkuna ay u baahan yihiin beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo galmudugba in ay degdeg loogu gurmado waxbarashada nasiigadu way hoosaysaa hadday jirtana dugsi dhexe ay ku egtahay inteeda badan iyadona ardaydu markay dugsiga dhexe ka baxaan waalidkoodna awoodo inuu magaalada kusoo diro oo dugsiyo sare iyo waxaas ayada lalaayahay biyuhuna deegaanaas aada uga fogyihiin awrlaha meel yaaloo dammaanta aana soo marnay gees walba 100 kilomitr ayay u jiraan biyaha macaani asagana waa lagu guuldaray saceel biyaha loo qodo wuxuu noqday mid badan dad baana naf ka doonaya duyo dul dhooban oo qaraarkaas biyaha badan cabay.
marka ugu dambeyn wasiir deegaanadan sida aad xustayba waxaa muddo ka jiray colaado u dhexeeya dadka reer miyiga ah ee kala dega labada maamul Puntland iyo Galmudug nabadayntii laga dhex sameeyey maxaa ka hirgalay maxaa deegaanku xagga nabadda markaad eegto iyo wada noolaanshaha dadka labada dhinac?
runtii nabadayn isxilqaan ayaanu halkaa kusoo aragnay kal hore bilakoor madaxweyneyaasha Galmudug Axmed Cabdikariim Qorqor iyo madaxweyne Siciid Dani ayaa isku arkay gaalkacyo waxaana aada looga wada hadlay in la iska ilaabo wixii hore u dhacay nabadda aada looga shaqeeyo nabaddaasi marka dhinaca Galmudug hadda aan tagnay oo bariga fog oo weligeed aan nabaddu ka dhicin meelihii Puntland oo ahaa sida fitaal oo kale dadka jaaliyaha deegaankaas degan iyo dadka xoolo dhaqatada ah ayaa lacagihii lagu gadi jiray hubka ama saanada lagu yeebi jiray waxay u bedeleen inay dhisaan xoolal nabadda loogu yeero oo faraha lagu haya qaar la dhameeyey ayagoo walaalaha kale dhinaca Puntland shuruud la-aan iyo haad la-aan iyo dowlad la-aan ugu baaqay inay gogashaas ku wada hadlaan oo ay ku nabdaan wax kastana ay laba muujiyeen inay nabadda ka go-an tahay marar hore aanu ku tegi jiray dad ees sheeganayo oo waxba naga maqan oo xaggaas ay ahayd dagad waxay taagan yihiin walaalaha iyo waa ismahudho ayaan nahay nabad baan u fidilna arrinkaas marka waa la dhiirigeliyey dowladda iyadana waanu kula noqonaynaa iyo madaxweynaha wixii aan soo aragnay dowladda Puntland waa nagu sheegnay waana u sheegaynaa sacbi weynaha deegaanka degan aad baan ugu hambalyeynanaa runtii waxaan soo aragnay dad gacnaha uga shaqeynta gacnihii colaadda looga shaqeyn jiray nabada uga shaqeynaya.
kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug Axmed Shareef Falagle oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
magaalada Boosaaso waxaa jira goobo si gaara loogu farsameeyo qalabka lagaga gaashaanto faafitaanka fayraska COVID-19 kuwaas oo fursado ganacsi ay ka helaan qaar ka mid ah dadka farsamada gacanta yaqaana. Wariyaha VOA Faadme Yasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Goobaha dharka lagu tolo iyo kuwa biraha lagu alxamo ayaa farsamayaqaanada ka hawlgala waxa ay fursado ganacsi ka heleen qalabka looga gaashaanto xanuunka COVID-19. Sida in meelaha qaar kood lagu tolo marooyinka dadku ay afka ku xirtaan iyo in dhalinyarada birmaalka ah ay sameeyaan haamo loo isticmaalo faradhaqa oo leh khasabado cagaha laga maamulo si aan xanuunka bulshadu isugu gudbin. Muqtar Cabdinuur Meegaag oo ka mid ah farsamayaqaanadan ka faa'iideystay fursadan ayaa VOA uga waramay sida wax looga iibsado.
Hadda farsamooyinka faraha badan ee sameyn jirnay hadda tan ay imtan looga lacag badan looga faa'iido badan sida hadda baaran faradhaqa joogtada oo leewaha lagu dhaqo wixii markii hore aan sameyn jirnay shuruudtiisa halkay maqalad iyo haamihi iyo baala hadda sidoo karoonuhu u dhacay baalan lagu faradhaqdo ee karoonaha ee waliba aan kaaga marka biyaha la furayo gacanta laga daayo leewarka lugta bidixba lugta midigba ku istaagaysa diiba soo daadanaya hadhowna tabbiyan bidixda ku istaagaysa shaambada iyo soo dhiiqaysa si aan kaaga lagu talagin gacanta lagu taabto marka faradhaqa joogtay bala kuwaas waa baala faradhaqa wey maasha Allah awla iibkooda alxamdulillaah walaana la xiriira mashaariid hoos hore u socotay oo hadayntii aan hadday ilaa 17 sano waan ka shaqeynay maasha Allah intii aan xana qaadnay intii aan door bindeen xoogay ku shaqeysanay alxamdulillaah rabbil caalamiin sidii waalidinteeda noo soo kordhiyeen ina waalidinteeda aan ka intifaacsanayna maasha Allah aan ugu talagalay.
Muqtar ayaa sheegay inay dib u habayn ku sameeyaan farsamadoodii hore ee soo jireenka ahayd.
Haddana ilaa iyo hadda waxa weey shaqadii ilaa COVID-19 la soo gaaray shaqadeedu maasha Allah mar walba waxaan maskaxdan feenaa shaqo iyo wixii kale ee cilmiga la keeno ee la isagu soo fiisa loo keenay si aan sameyno.
Muddo laba cisho ah ayuu sheegay inuu ku diyaariyo qalabkan.
Hadda wax waqti la loo dirto ummad aanagu la balanaa waqtigaas noo imaadayaan dhahnaa muddo la balanaa. Mutadiina maalin ka bacdiyo muddo la gaaray baan u dhameynaa isagoo diyaar u qof sheegay qaata.
Soomaaliya waxa waqtiyadan dambe ku soo badanaya hal abuuro cusub oo ay farsamayaqaanadan ay hadba u guuraan wixii dalabkoodu socdo iyagoo ku dadaala in farsamadoodu ay noqoto mid ka tayo wanaagsan midda dibadda laga keeno. Waxana muuqata in bulshadu ay ku kalsoonaatay wax soo saarka dhalintan. Faadme Yasiin Jaamac, VOA Boosaaso.
Dhinaca kalena shirkadda Mareykanka ee dawooyinka soo saartay ee Madeena ayaa shaaca ka qaaday inay soo saartay tallaal cusub oo loogu talagalay xanuunka COVID-19. Shirkaddan ayaa sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyay tallaalkani uu muujinayo in 595 lagu guuleystay. Tallaalkan ayaa noqonaya kii labaad ee shaaca laga qaada tijaabadiisa. Haddaba si aanu faahfaahin uga helno tallaaladan cudurka COVID-19 ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah dhakhtar ku nool dalkan Mareykanka.
Saan ognahay cudurka COVID-19 dhibaato weyn buu ku hayaa adduunyada. Warar wanaagsan baa soo baxay maalmihii lasoo dhaafay laba tallaal oo kala dambeeyey, kuna shirkad Jarmal ah oo Mareykan wada socdo iyo shirkadan shalay soo saartay oo Moderna la yiraahdo oo Mareykanka ah. Midna difaaciisu wuxuu gaaray 99%, midna Moderna kii u dambeeyeyna wuxuu gaaraya difaaciisu 95%. Haddaan ku faahfaahiyo siyaabaha ay u shaqeynayaan tallaalkan, waxaa weeyaan waxaa lasoo qaaday codka genetic codka waxa la yiraahdo ama sida uu u samaysan yahay codka viruska iyo codka difaaca jirka. Marka labadaasna waxay u wada shaqeeyaan, viruska markuu jirka soo galo Ilaahay wuxuu u abuuray unugyo oo maxay ahayd ka hortagaya wax walba oo bini'aadamka jirkiisa soo galo. Marka waxaa lagu tijaabinayaa, waxaa la tababarayaa unugyada jirka inay ka hortagaan coronavirus-ka markuu soo galo, iyadoo loo bandhigayo qayb fudud oo ka mid ah viruska sida u bartaan ugu sii tababartaan.
Labada tallaal ee Mareykanka iyo Jarmalka maxay ku kala duwan yihiin?
Labada tallaal FDA-da qoladan license-ka siisa dawooyinka ee Mareykanka federaalka ah waxay samaysaa, waxay ogolaataa in license siiso dawooyinka ama tallaalada hadduu 60% dhaafo percentage-ka uu ku howlgali karo ama uu ku shaqeynayo. ليس والصيا وحنقنا فلو فاكسين كأما تلال كهرجبك إنه أنت هزاد ويريه بقولك باللحن بقولك بالتضوات هي أنت وكشقينا يه مركع لبضع بوحي جوجان مال عادو سريسة شني سقاشن برسنتجي بقولك بشني سقاشن بقولك بسقاشن بكل جوجان وحي كوك الدنيا عدنية رقوقله وحي كوك الدنيا هين أقومي يمسو حاوي مقيمة اللوجستيكا أما سيد اللوجين لها ندتك لوغو جين لها اسبتال الله دين نقطة ايو مجالوين في ميل والبلغو تلالي كرو ان فايزر كان ان جرمال كا اي مرايكن كي صوضة صارين ومقول كي بساقاشن كا اكتفتي كيسو يهي ان قوش الرايد كي يهي وحاوي ان باعتادو قوين وجرت حقا قبو جنتا حقا قبو جنتا وحبوبا هاي اي شن يتضواتا دقري ماينسا ان لوغو كيديو ayuu baahan yahay taasna dhibaato weyn baa wali ka taagan in kastoo imaka shan state oo Mareykanka ka bilaabeen ee pilot program xilidaado tijaabeen ah sidii ku gaarsiin lahaayeen ka kale 200kiiba waxa weeyaan 20 minus buugal kara talaajooyinka caadiga freezerada caadiga ee isbitaalada iyo laabka yaalo ayaa lagu hayn kara modernaga
sanka war qabna cudurka coronavirus faraba aan dunida ku haya dad aad u tiro badan buu ku dhacay dad kalena waa u dhinteen maadaama ila hadda aan dawladda soo saarin talaalka ni muxuu qaban karaa
ee talaalka horta waxa weeyaan waa qaybta ugu muhiimsan ee cudur walba loogu tiri karo ka hortaga wax walba ka muhiimsan cudurka intuu faafin in laga hortago la xakameeyo dhaqaale badan ayuu badbaadinayaa cudurka ee si degdeg maadaama hawada ku faafo airborne disease yahay oo hawada lagu kala qaado hadaan dadka qofkii qaadi lahaa iyo kiisii gudbii qaadi lahaa hadaan ka sii xirno qofkan gudbinayo asagoon bay ku koobnaanaysa marka waa muhiimad aad u weyn buleeyahay oo cudurkan inuu si degdeg ku baabaco ayaa la rajaynayaa
kaas wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed oo uu ramayay wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga VOA
go'do waxaa aad maqli doontaan hubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamal Axmed Usmaan
wasaaradda arrimaha dibadda Saudiga ayaa walaac qoto dheer ka muujisay talaabo ay qaaday Israa'il oo deegaano hor leh ay ugu sameeyeenisa magaalada Qudus mas'uuliyiinta Israa'il ayaa ku casuumay qandaraas liyaasha in uu tartamaan dhismaha 1257 guri oo cusub oo laga sameeyay meel u dhow bariga Qudus Saudiga ayaa talaabadaasi ku qaxay mid jabinaya qaraarada caalamiga war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Saudiga ayaa lagu yiri wasaaraddu waxay xaqiijinaysaa in qortooyada Saudi Arabia ay cambaareynayso isla mar ahaantaasi inay diidan tahay talaabadan oo jabinaysa qaraarada caalamiga Israa'il ayaa ahaddi u dhaqaaqday qorshe deegaameena taasoo lagu qaxay mid la dadajinayo kor inta uusan maamulka madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden talada la wareegin iyadoo laga cabsi qabo inuu ka hor yimaado talaabadaas dalalka Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Sudan ayaa horaantii sanadkan heshiisyo iyo xiriir diblomaasiyadeed kula yeelanayaan la galay Israa'il Riyad ayaa ogolaatay xiriirada Imaaraadka iyo Bahrain hase iyadoo sheegtay inaysan diyaar u ahayn inay qaado tallaabo noocaas oo kale ah wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa liiska argagixisada la baadigoobay ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab labadan qof ayaa lagu kala magacaabay Cabdullaahi Cismaan Maxamed iyo Maalin Ayman warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi Cismaan oo sidoo kale loo yaqaan Injineer Ismaaciil uu yahay khabiir kooxda Shabaab u qaabilsan sameynta waxyaabaha qarxa isagoo oo maamula howlaha sameynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso waxa uu sidoo kale yahay madaxa warbaahinta ururka Al-Kataib waxaana uu la taliyay u yahay ninka ku magacaaban amiirka Al-Shabaab ninka labaad ee liiska argagixisada labaad ee goobaha lagu daray ayaa lagu magacaabay Macalin Ayman waxaana uu madax u yahay kooxda Jeish Ayman oo u qaabilsan Shabaabka inay fuliyaan weerarada ay ka geystaan gudaha Soomaaliya iyo Kenya isagoo ah ninkii mas'uulka ka ah weerarkii bishii January 2020 la beegsaday xerada Camp Simba ee dalka Kenya halkaas oo lagu dilay askari Mareykan iyo laba qandaraasliyaal oo Mareykan ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilkii ka qaaday madaxii sugidda amniga iyo ilaalada doorashooyinka Mareykanka madaxweynaha ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyay inuu xilkii ka qaaday Christopher Cripps oo ah agaasimihii waaxda ilaalada internetka ee qaabilsanaa sugidda xogta doorashada dalka Mareykanka Trump ayaa mas'uulkan ku yidhiyay inuu warar aan sax ahayn oo ku saabsan natiijada doorashada uu faafiyay. Mas'uulka xilka laga qaaday ayaa hore saxaafadda ugu sheegay in doorashadii madaxweynaha Mareykanka ay si hufan oo sax ah u dhacday. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka Pentagon ayaa shaac ka qaaday in iyadoo la tixraacayo amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, toddobaadyada soo socda laga soo saari doono 2000 askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ku sugan dalka Afghanistan iyo 500 askari oo ku sugan dalka Iraq. wasaaraddu waxa ay intaas ku dartay in amarka madaxweynaha la fulin doono inta ka horeysa munaasabadda daarinta madaxweynaha cusub oo qabsoomi doonta horraanta sanadka cusub si haya xilka xogiyaha gaashaandiga Mareykanka ayaa shaaciyay qorshuhu yahay in 15ka bisha January sanadka soo socda ay noqoto tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Iraq iyo Afghanistan min 2500 askari. Warkii dunida dhigaystayaal waan geynta.
Ma sanadkaas wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warka noo akhrinayay. Haatana waxaan soo gaaray xilligii aan idin soo gudbi jirnay xubintii dooda gaaban. Waa kan Xasan Kaafi Qoyste.
Tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumaddii dhexe Soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hanaanka dowladnimada ee dalka. Haddaba maxaa keenay in 7 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Cabdirasaaq Dalmar oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere.
Bismillah, waa mahadsantaha Xasan adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqeynaysa feeweeda shaqaaleed ee maamulkaba. Sababo badan oo isbiirsaday baa kalifay Soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso. Marka ugu horeysa, horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeyo. Marka xigta, dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen, siday u noolaayeen oy ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa in wax u dhiso. Sheeray ahayd Soomaalidu sheero u feeltama oo u xeertama qayb bay ka tahay. Midda ugu weyni waxay ila tahay aniga danihii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunida oo dhan. Dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaan danihii dowladaha caalamku nagalahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii. Mawjad interes ah ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimana dowladnimadu la burburay laftiisa. Oo sidaan u fakaraynaa, si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma ah waxa oo tiro badan baa isbiirsaday. Laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay in tireeska ama danaha nala kaleeyahay baa legday taanadii danteenni iyo masaalixdeenni legday. Fursadna aanu ogolayno ku xadaysan in taanadii inaysan soo toosin. Waxaan maraynaa hadda si waddankeena doorasho ka samaysmi tagto layidhaaha la doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhammaado. Dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof iyagu ay doonayaan inay noo soo saaraan, halkaasaan maraynaa. Haddana waa kuwa waddantee dowladda qarashka ku bixinaysa musharax ka mid a musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayeysa inay madax nooga dhigto waa dan iyadoo ay leedahay. Waxaa laga yaabaa musharaxa isaga aho suuqa ka helay dowladda innaga inuusan danaheena ku firfircoonayn uusan door noo ahayn. Sidaasay danaha dowladuhu u legdeentaanadii qofaana rimin baa nala soo saaraya, qofkaan rimina waa meeshaa laga saaraya. In danaha nalaga leeyahay midda aan leenaa aan waafajinaa wax sahlan maaha, dadaal bay u baahanta. Danahaasaa na legday mawjad iyagu aho nagu socdaan madaxa ilan loo sameeyay maraysaa. Tusaale ahaan
haye Cabdirasaaq Dalmar.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay, wadamo shisheeya dalka baabi'inaya, quwado shisheeya soo duulay, waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin. Waxaan ku cadaynayaa hadda xamar baan joogna, ma ciidamo Ethiopia Kenya jooga, mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga, Soomaaliyan baa joogta. Dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan 3 ciladood: Maleeshiya beeleed, urur diimeed, iyo nima la yiraa qurbajoog oo diaspora. Intana dalku waa ka beec dad kale oo mujtamaca oo authority oo dhaqan hogaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro oo way dhinteen dadkii. Way dhinteen 3 sano ayaa baab uu ku socday. Khatarta marka hadda ma soo foosaarta waxa weeyaan dowlad baa wanaagsan xataa jiilka cusba inaa laga dhaadhicin karin. Waayahay khatarta ugu dhibaatada badan marka hadana maxay tahay? Qof wuxuu doonayo qaban karaa, qof marka dhaqaale markuu doonayo masiirka bini aadanimo ama hogaaminimo ma saxi karo sababtoo dhaqaale uu doonaya. Hogaan waxaa saxa ama ummad fariisiya ama yacni maamul dhisa qof laba arrimoodba ka caagin: inuu hanti doonayo, isla markaasina inuu cid midab iyo diin iyo dhaqan u neceb yahay, oo wax tarabalismka la yiraa oo kale ama kalaba ama discrimination waxa qofka caagan hadana aan hanti doonin laakiin usuuraysan ama u taagan jid qof bin aadan oo bashar inuu yahay oo wanaag doonaya wuxuu xuma iyo wuxuu qaladan cadaalad ku kala saaraya hadana aaminsan inuu magac iyo sharaf kaga tago inta uu xilka hayo waxa ismucaaradayo wuxuu su diidan isfoodeen iyo suuriyeeniyana waa Soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii wuxuu dhabeec ka yihiin waa Soomaali marka qofka hadduu oo haddii kaasa uu ka helo inuu wax walba beec ka yihiin inuu ka iibsado waxa eeda kuma laha laakiin anuu ma qabo awooda hadda la gaarsiinay wadamada shisheeye burburka Soomaali haysta wax saameyn macna leh kuma laha
Axmed Dheere maxaa ku sababaynaysa in Soomaaliya ay ka dajilaadahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye
askaad ba jiro oo arinta Cabdirsaaq khilaafaya annaga in wadamo nagu shaqeysanayaan oo ma garanaysa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxadeena wax iska cad weey nuxurka hadaan la baaro danahaasi dawladuhu leeyihiin iyagu aan dambi ahayn adduunka qofka cid kasta dawlad kasta intereskeeda ka shaqeyso innaga taanadi way qariyeen waxaa jira wadamo la yiraahdo oo aad ogtahay adugu wari Soomaalinka sawirka ka soo baxa daneeyayaasha Soomaaliya la yiraahdo dhaqaale ku bixiyaan guddanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasadda ku maamulaan sifrenti male wadankeena siyaasadda ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyagaa qorsheeya su-aal kama timaado qorno yiriyaan wadamadaasi waa wadamo ayagu hadday rabaan lacagta inta sanduuq qura ku wada shubaan cid ha u xil saareen waa wadamo dowlada ah oo midba interest leedahay waxaa soo dhaqaalaha iyo waxaa soo eefooda waxay ku bixiyaan interestkoodii inay meel mariya kama bixi karno kama maarmi karo gaariga shidaalka ayaa noogu shubay waxa meesha ku cuur yaaminaya 20 sano carta waxa laga jeelay 20 sano 2000 waxa jugjug meeshaadii joog ka dhigay siyaasadu sababtaas weeye tan aad dabceedana waa qirsanahay waxa weeye dareenka aan wax ku rabnaa dowladnimo ma guuyo qof xafiiska raba iyo qof kale xafiiska kaas raba inuu ka saarto kasi hoos iyo bulshada nadoonada sidii u noolayd waa naqaanayo dawladda sidii u noqday waa naqaanin nation qabaailada ahayn oo ficilka qabyaaladu aad ugu badan yahay interestka wadamadaas danahooda lagu ilaalinaya taanadiina waa la legday mana toosi kartaan qabaa ninka leera xasanu
cabdirashaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed dheere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay
horta hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaadaa arar iyo biyo dhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurtageliya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa soomaali laakiin ararta waxay iska tahay ninka lacagta soo dhiibana danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabi waxagee u maraa annagu noo mara si kastaba haate marka maalinka la helo soomaali asagu yiraahdo wax beeciga ma aha aniga maalinka la yiraahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horeeyana dalkan ma sara kacayo nolol iyo dowladnimana ma heli karo qofka mas-uulka laga doonayo oo macnaha hadda aan u baahanahay oo daruuftan iyo baab aan jiro looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa koo waa inuu yahay niman dalka weliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshi beelaada dagaal qabiil maxanad qabiil aan gelin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yiraahdo in hebel iyo qabiil iyo waxa inaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga markaa lagu bareeyo xukunka alxaasil waxa weeye hadalku wuxuu ku kooban yahay soomaali ayada dalkeeda baabiisay ayada tafaacisaysata ayada isburburinaysa ayada isku mashquulsan cid kale wax yeesha ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo axmed dheere
waxaan oran karaa xasan horta marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teenni qariyey dembi ka dhigi maayo wadamadu inay danaysaan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo dan teenni waafajiya teenni meesha ka maqan markaas waxaan la noolaan karaa dowladnimadu waa soo noqonaysaa danihiina waa la noolaan karaa nalagalahaay awlna baabi'iyey inta teenni meesha ka maqan tahay kuwii kalena xawliga mawjada ku socdaan dowladnimadu ma samaysan karto waa inaan helaa dad fahma dareenkaas la yimaada dadaalna ku bixiya in danteenna la waafajiyo danaha dowladu nooga faa'iidaysanayaan hay-adada qaybteenna helo dowladnimadu waa sal dhiganaysaa markaa barnaamijyadan yaryar oo soomaalidu kale uu leeyahay cabdirsaaq ma garanaysaa eedaha darfaa isku dhegan soo laxma isuma diidla bulshada Soomaaliyeed loo yaqaan iyo raskaambooni waa dad ehel ah
danihii dawladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeegalay taanadeena boqolkii hal masaqaynayso mujadaas aan la qaribtay ilaa mujadaas aan ka faa'iideysan faa'iideen ku daro danta in la waafajiyo waxa kama socon kara maqaba qodob
haye Cabdirisaaq hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
Soomaali waxa ay soo taay ka dhaqanka rasmiga ah oo nadiifka ah in la helo oo culumadii nadiifka ah oo islaamka ah oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo Ilaahay ka baqaysan la helo oo in la helo muwaadinka Soomaaliyeed oo rayidka ah oo qaranka iyo amaanka iyo nolosha dalkiisa wadanimadiisa doonayay alhaasil marka in ay ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalkii gudaha dadka dalka gudhiisa ku noola ay si cad oo nadiif ah u wada fariistaan ayaga marka dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqeynaysa 30 sano marayna nus qarni baan ku dhownahay dalalka Afrika oo nala midka sidoo kale burburay way dhismeen Rwanda kamida Burundi waa kamida Liberia kamida Congo kamida Kinshasa iyo kuwa kale ba marka maxaa anaga nahaysta dibkana haysta muxuu yahay maxaa nagu kalifayna dowlad dalkiiba anaga gacantayada ka baxsan ka naga carariyo la diidan si xaalku yahay xagga wax naga yihiin marka culimahan iyo dhaqanahan iyo raayid ahaan iyo qoomiyahan intaba si nadiif wax isu weydiyaan oo markaas tala gaaraan gorfeeyaan markaasna waxa hadda la rabaa marka talada abaabulaysid inaan adig waxba ku laalayn oo ah inaad xukuma doonayso lacagna doonayso waxa san nadiif ka tahay ee aad doonayso saa markali wax ku dhaqaaqaan oo hoggaan loo helaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Cabdirisaaq Dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
haystanid Hassan Kaafi Abdulrahman Qoyste
haatana dhigaysteyaal ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxay noo diyaarisay Caashe Ibrahim Aadan
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno sida waalidka uu xakameyn karo miisaanka caruurta xilligan lagu jiro COVID-19 waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Mareykanka ayaa dareemaya in isbeddel weyn ku yimid qaabka ay cunada u qaadan jireen caruurtooda xilligan lala tacaalayo faafitaanka xanuunka COVID-19 taas oo ay ugu wacan tahay dhex jooga badan ee guryaha Bariira Barwaaqo oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxay ka mid tahay hooyooyinka dareemay isbeddelka xagga cunista ee ku yimid caruurta xilligan COVID-19 ka lala xarbinayo
dhibaatooyinka coronavirus ama COVID-19 ka uu ku hayo faamilada waxa ay tahay ilmihii shalay toole wixii aadayeen iskuul wixii aadayeen activity een sportigi waxyaabahaas ayay ilmihii aadayeen ilmaha subaxdii breakfastigooda ama quraacdii ayay cunayaan een iskuulka markay joogan lunchigi ayay cunayaan qadadii time bay ku cunayaan iskuulada qaar wixii bixiyaan subaxdii quraac een wixii bixinayaan qado intaasna time baa lagu quraacdaa timeana lagu qadiyaa ilmihii iskuulka markay ka soo laataan homework ay ka shaqeysanayaan wax yar oo raashin la siiyaa habeenkii markay sii seexanayaan dawaakaasaha wixii markaas cunno ilmo walba uu cuni karo yaani cunitaanka ilmaha raashinkii cunayeen wuu yaraa oo wuxuu ahaa wax iska qiyaasan oo socdo because ilmihii iskuul aadayaan ilmihii activity kale ayay sameynayaan homework ayay aadayaan library ayay aadayaan laakiin hadda coronavirus u dhacay ilmihii guriga ayay casharka ku qaadanayaan
dhammaan dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ay caruurtu heli jireen inta iskuulka ay ku maqan yihiin hadda meesha waa ay ka baxday maadaama ay guryaha ku qaadanayaan iskuulada dhibaatooyinka ay arrintaasi keentay ayaa waxaa ka mid ah in caruurtii uu khalqal ka galo qaabkii cunno cunista siday mar kale sharaxayso Bariira
ilmihii waad arkaysaa maanta quraacdii baa siisay qadadii intaa la gaarin malaha shan jeer iyo in ka badan ayuu maarta ilmihii ku sii noqnoqonaa maanta oo dhan kushiinka eena talaajadii ilmihii fura maanta oo dhan waxba ka maqan ee maanta oo dhan siiriyaal caanihii soo qaad maanta yacni waxa waaye ilmihii markii ay sidaas ay yihiin ma dareensana waxa dhibaatada keenayo ilmihii waxay sameynayaan ama waalidkii overweight ee noqonayaan miisaan korayo miisaanka markuu korana baahi un bay sii qaadayaan ilmihii yakahay ayaa waxa ku dhacaayo faamilo badan ee inta badan ay ka sheeganayaan waxa tahay ilmihii yakaa lafaha xanuunayo ma ma fadhi kariyo een waxa ma qaba kariyo sidii koronada ugu dhacday ebel berigor iskuulku aadi jiray sport sala ciyaarsiin jiray haddii cunugu waa kanaha dhibaatooyinkaas markuu xakeenayo waxa tahay een fadhigii badnay waxa keenayo een cunitaankii badnay
qaab kasta oo ay noqotaba waxa muhiim ah in qofku qaato cunto isku dheelitiran si loo yareeyo halista ka dhalan karta cunnada oo hal nooc u badata leila axmed waxay ka tirsan tahay hay-adda badbaadinta caruurta iyo haweenka soomaaliyeed ee SSWC ee magaalada muqdisho qaybteeda cunnada iyo nafaqada
markii aan ka hadlayno qof normaal ah oo caadi ah oo rabo inuu cunto caafimaad leh cayilku keenin jirkiisa ay u dhisan yahay uu qaato waxaa looga baahan yahay inuu iska yareeyo waxyaabaha carbohydrate-ka kaleeto inuu yareeyo carbohydrate-ka markaa yareynaysid carbohydrate-ka waxa markaa leenaa waxa waaye waa baastada burka bariiska xadida wuxuu badsanaa matalan khudaartii oo kaleeto badsanaa fruitkii oo badsanaa vegetable-kii fruitkii vegetable-ka markaan leenahay vegetable-ka kaleeto waa la yaqaanaa waa spinach-kii saladkii waxyaabihii cagaaraayo dhan fruitka kaleeto waa maangihii qarihii cananaaskii tufaaxii iyo wax alla wixii oo fruit oo dhan nuucyadiisu aada bay u badan yihiin xagga caruurta markaanu imaano sonkorta badan iyo cusbada badanaa laga ilaalinaa isma xadidi karaan sonkorta iyo waxaa la yiraahdaa iyo cusbada iyo saliidana waxa waaye waxyaabaha oo dilaagah oo dadkeena aada u galaaftay marka ilmaha kaleeto sonkorta waa la siinaa laakiin waa loo xadidaa meelaha kaleeta loo xoojinaa waxyaabihii laga helaayey oo seafoodka ah badda laga helaayey hadday malaaygii iyo wixii soo raaco dhan ay noqoto digaagii oo kaleeto ukuntii oo kaleeto oo biyo loogu kariyey oo boilid ah ayadana waa la siinaa cabitaanada dabiicigaha la siinaa cabitaanadan oo soodhada iyo waxyaabahaas inta badan sonkortooduna ma xadidno caafimaadkoodana leanna waxay sameeyaan maadooyin iyo waxbaa lagu daraa oo kaydinayso ayagana caafimaadkoodu ma fiicno marka cabitaanada dabiiciga ha la siino oo loo siidaa oo daan hadaayta soo sheegnay sidii maangihii oo kaleeto baytraafkii oo kaleeto cananaaskii oo kale tufaaxii oo kaleeto qarihii oo kaleeto babaygii oo kaleeto hall of fruitski oo natural ah ayagana loo shiida
xilliyada ay caruurta ku jirto da'da 12 jirka ayaa la tilmaamaa inay tahay xilli ay cunada aad u qaataan xilligaas oo ah marka ay qaangaarka ku dhow yihiin oo ay laftooduna korayso xilligan oo dhaqdhaqaaqoodu xadidan yahay ayaa waxaa muhiim ah in waalidku ilgaar ku eego nooca cunno ay qaadanayaan sida ay markale faahfaahinayso leila
teenage-ko kaleeto inta badan teenage-ka iyagana xilligii waxay ku jiraan oo kuriimada waxay u baahan yihiin inay qaataan nutrition balance oo diet leh inay qaataan waxaa lagu la taliyaa vegetable-ka iyo fruit-ka inay qaataan maalin kasteeto calcium-ko kaleeto waa loogu didaalaa maadaama ilmahan ay kuriima ku socoto protein-ko kaleeto aada waa la siinaa isagana si ay lafihii iyo waxaas ay xibnihii oo dhan ay ugu dhismaan oo u noqdo cunug oo stronga waxaa kaleeto la siinaa waxyaabahan oo dalaga ka soo go-a waddankao kaleeto meel kasteetana wuu yaalaa caalamka hadday ahaan lahayd qamadigii galleydii digirtii waxyaabahaas oo dhan digirtii oo kaleeto waa la dalacaa waa karinaysaa waa la dalacaa marka la dalaca maxaa lagu siinaa rootigii oo kalea lagu siinaa ama ceeshkiiyaa lagu siinaa ama sabaayadiiyaa lagu siinaa waxaad u isticmaali kartaa iyagana waxaa la heli karaa rooti qamadi ah waxaa la heli karaa bur qamadi ah haddii la heli karo oo meesha ay available ka tahay bur qamadi ah burka qamadiga ama ceesh ka dhigo ama maxay ahaatoonay sabaayad ka dhigo waxaad adi aad awoodin markaas aad ka samayn kartid ka samayso carbohydrate-ka oo kaleeta ka yareynaysaa waxyaabaha baraanka siinaysaa waxaad spinach-ka oo kaleeto koostadii oo kaleeto aad u dallacaysaa ayagana waad siinaysaa cuntadaan oo kaleeta matalan caafimaad kuu leh hala dhaho ilmaha hala baro education for nutrition ka hala baro
waxa iyadana muhiim ah in markay caruurtu qaadanayaan cunada laga ilaaliyo in ay daawadaan television ama ay game ciyaaraan xaaladaas oo ah dhibaato kale oo u horseedi karto qofka in uu qaato cunna ka badan tii uu baahna waa tan markale leila
television hortiisa marka qofku uu fadhiyo qof weyn iyo qof yarbo ma xadidi karo cuntada uu cunayo waxa laga yaabaa inuu cunto badan cuno laana maskaxdiisa tension kale taa ku jiro television kaas waxa ka socdo la socda marka waxa laga yaabaa inuu wax badan qaato
intaas ayaan dhigaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay sida waalidku u xakameyn karo miisaanka caruurta xilligan lagu jiro faafitaanka xanuunka COVID-19 intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caashe ibraahim oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska
haatana dhigaystayaal aan u leexano dhinacii heesaha
istiyaar waxaan soo gaadhay gabagabadii idaacadeeda fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigu waa Sahra Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.